แรงงานกองถ่ายตกลงเรื่องสวัสดิภาพการทำงานกับโปรดิวเซอร์ยักษ์ใหญ่ฮอลลีวูดสำเร็จสืบเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และความเฟื่องฟูของวงการสตรีมมิ่งทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ถูกพลิกโฉมไปอย่างสิ้นเชิงแต่มันก็นำมาซึ่งปัญหาจากการเร่งผลิตคอนเทนต์มาเสิร์ฟป้อนบริการสตรีมมิ่งต่างๆจนนำไปสู่ปัญหาความไม่เป็นธรรมต่อทีมงานในกองถ่ายภาพยนตร์จนทำให้เกิดเหตุการณ์สุดตึงเครียดมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมระหว่างเครือข่ายพันธมิตรผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ Alliance of Motion Picture and Television Producer หรือAMPTP กับเครือข่ายพันธมิตรลูกจ้างกองถ่ายภาพยนตร์นานาชาติ International Alliance of Theatrical State Employees หรือ IATSE ซึ่งเป็นฝ่ายยื่นข้อเรียกร้องแบร์ไตบัสรวบตึงสรุปเหตุการณ์การเรียกร้องในครั้งนี้มาให้แล้วรู้จักกับ IATSE ผู้นำการประท้วงเครือข่ายพันธมิตรลูกจ้างกองถ่ายภาพยนตร์นานาชาติ International Alliance of Theatrical State Employees หรือ IATSE จัดตั้งเมื่อปี1893โดยเป็นสหภาพที่รวมคนทำงานในกองถ่ายทั่วไปเช่นช่างแต่งหน้าช่างไฟคีย์กริปเป็นต้นโดยปัจจุบันมีสมาชิกถึง 150,000 คนซึ่งการมีสหภาพของคนทำงานกองถ่ายจะทำให้เกิดการต่อรองผลประโยชน์และดูแลคุณภาพชีวิตของคนกองรวมไปถึงการเป็นตัวแทนต่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์และเรียกร้องความเป็นทำให้สมาชิกโดยที่ผ่านมาทาง IATSE เคยประท้วงหยุดงาน1ครั้งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ทีมงานกองถ่ายภาพยนตร์โดยปัจจุบันมีนายแมทโลเอฟดำรงตำแหน่งประธานของสหภาพรู้จักกับ AMPTP เครือข่ายผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เครือข่ายพันธมิตรผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ Alliance of Motion Picture and Television Producer ก่อตั้งในปี1924เป็นการรวมกลุ่มของตัวแทนโปรดิวเซอร์ถึง350คนเพื่อทำหน้าที่ต่อรองกับคนทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในปัจจุบันมีนางแครอลลอมบาร์ดินีดำรงตำแหน่งประธานสหภาพเครือข่ายสตรีมมิ่งกับปัญหาสวัสดิภาพแรงงานกว่าที่เราจะได้เลือกชมคอนเทนต์ภาพยนตร์และซีรีส์อย่างสบายใจเบื้องหลังคือการทำงานของแรงงานตั้งแต่ระดับหัวแถวไปจนถึงปลายแถวและด้วยความที่เครือข่ายสตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็น Netflix, Disney Plus หรือ Apple TV Plus ต่างได้รับการระบุในฐานะสื่อใหม่ New Media เลยทำให้ค่าตอบแทนสำหรับทีมงานใต้เส้น Below the Line Worker ไม่ได้มีมาตรฐานในการจ่ายค่าแรงเหมือนภาพยนตร์ฉายโรงใหญ่ด้วยข้ออ้างในอดีตว่าตัวเองยังไม่ใช่ฮอลลีวูดแต่ในทุกวันนี้เครือข่ายสตรีมมิ่งมีอำนาจไม่ต่างจากฮอลลีวูดดังนั้นการกำหนดค่าแรงและสวัสดิภาพการทำงานก็ควรเป็นมาตรฐานเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นจากการเปิดเผยของแมทโลเอฟประธาน IATSE ยังกล่าวว่าผลกระทบจากช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ทำให้หลังภาวะผ่อนคลายแรงงานกองถ่ายต้องทำงานกันกว่า70ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลาร่วม8เดือนส่งผลกระทบต่อร่างกายและสวัสดิภาพชีวิตคนทำงานทุกภาคส่วนข้อเรียกร้องของ IATSE ที่เรียกร้องสำเร็จโดยสาเหตุหลักๆที่ต้องออกมาประท้วงในครั้งนี้ก็สืบเนื่องจากความไม่เป็นธรรมทั้งชั่วโมงการทำงานที่เกินลิมิตจนทำให้ทีมงานไม่ได้พักผ่อนรวมไปถึงค่าจ้างที่ได้จากการทำงานในภาพยนตร์สตรีมมิ่งที่ไม่เป็นธรรมซึ่งที่ผ่านมาในวันที่4ตุลาคมทางสมาชิกของ IATSE ก็ลงคะแนนโหวตว่าหากทาง AMPTP ไม่ยอมรับข้อเรียกร้องจะมีการนัดหยุดงานของสมาชิกทั้งหมดในวันจันทร์ที่วันที่18ตุลาคมนี้ซึ่งก็ถือว่าโชคดีที่ทางฝ่ายหลังยอมรับข้อเสนอและตกลงในกรณีข้อเรียกร้องขั้นพื้นฐานเพื่อลดความตึงเครียดและเพื่อให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ยังเดินหน้าต่อไปได้จึงเกิดข้อตกลงที่จะกลายเป็นสัญญาระยะ3ปีต่อไปซึ่งมีเนื้อหาสำคัญดังนี้ปรับขึ้นค่าแรงปรับปรุงสภาวะการทำงานและค่าแรงในโปรดักชันของหนังสตรีมมิ่งโดยมีเนื้อหาสำคัญคือการปรับค่าแรงให้แก่ทีมงานใต้เส้นและการกำหนดชั่วโมงการทำงานให้เป็นธรรมดังที่กล่าวไปเว้นระยะห่าง10ชั่วโมงระหว่างคิวถ่ายทำซึ่งโดยปกติแล้วการถ่ายทำภาพยนตร์จะมีการกำหนดคิวชิปในการถ่ายทำซึ่ง1คิวจะเท่ากับ12ชั่วโมงแต่ผลกระทบจากการที่จะต้องเร่งดำเนินการถ่ายทำคอนเทนต์ภาพยนตร์ลงสตรีมมิ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้ทีมงานถูกลากยาวคิวการทำงานไปถึง17ชั่วโมงทำให้สวัสดิภาพด้านร่างกายของทีมงานลดลงและเคยมีทีมงานประสบอุบัติเหตุจากการพักผ่อนไม่เพียงพอมาแล้วดังนั้นการกำหนดให้มีช่องว่าง10ชั่วโมงระหว่างคิวการถ่ายทำจะทำให้ทีมงานมีเวลาในการนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอเพื่อประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย ทางนายจังจะดูแลสวัสดิการตลอดการทำงานเพิ่มบทลงโทษสำหรับกองถ่ายที่ไม่จัดเตรียมอาหารให้ทีมงานหรือเตรียมให้ไม่เพียงพอและไม่เป็นธรรมกำหนดวันหยุดพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ให้ไม่น้อยกว่า32ชั่วโมงหรือเต็มที่54ชั่วโมงต่อครั้งขยายวันลาป่วยสำหรับทีมงานทั่วประเทศลดชั่วโมงการทำงานสำหรับทีมงานที่ตั้งครรภ์กำหนดให้วันMartin Luther King's Day เป็นวันหยุดสำหรับกองถ่ายสำหรับข้อเรียกร้องนี้ถือเป็นชัยชนะที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของคนผิวดำในอเมริกาซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นแรงงานและทีมงานในกองถ่ายภาพยนตร์ด้วยทีมงานได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและยอมรับในความหลากหลายซึ่งตรงนี้นอกจากเรื่องที่ทีมงานในทุกเชื้อชาติสีผิวและทุกเพศสภาพจะได้รับการปฏิบัติจากนายจ้างอย่างเป็นธรรมแล้วยังมีข้อเรียกร้องที่ดีมากๆคือการจัดสวัสดิการกองทุนสุขภาพและแผนเงินบำนาญแก่สมาชิกที่เกษียณไปแล้วแต่ที่ยังอยู่ในระหว่างต่อรองคือการขึ้นค่าแรง 3% ต่อปีซึ่งทาง AMPTP ยังขอต่อรองให้ขึ้นค่าแรงปีแรก 3% แล้วปรับเป็น 2.5%ต่อไปในปีถัดไปซึ่งหลังจากนี้จะมีการร่างสัญญาฉบับสมบูรณ์ต่อไปโดยยังมีรายละเอียดของข้อเรียกร้องหลายประการที่ยังต้องเจรจาหาข้อตกลงกันอยู่ย้อนมองแรงงานกองถ่ายเมืองไทยอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหัวข้อการสำรวจปัญหาและพัฒนานโยบายเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยจัดทำโดยนายณัฐนันท์เทียมเมฆมีการนำเสนอปัญหามากมายในกองถ่ายทำภาพยนตร์ไทยทั้งปัญหาชนชั้นในกองถ่ายและสวัสดิการของคนกองซึ่งในณัฐนันท์ก็ระบุเช่นกันว่าการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอย่างแรกเลยคือการต้องจัดตั้งสหภาพเหมือนในต่างประเทศซึ่งก็ไม่ต่างจาก IATSE ที่เรานำเสนอไปเพราะจะเป็นตัวแทนที่มีอำนาจต่อรองเรียกร้องความเป็นธรรมในการทำงานกับนายทุนต่างๆให้คนกองอันจะนำไปสู่การจัดสวัสดิการให้คนกองในการดูแลด้านร่างกายและจิตใจต่อไปซึ่งที่ผ่านมาแรงงานกองถ่ายในไทยเองก็ยังประสบปัญหาต่างๆแทบไม่ต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาเราคงต้องจับตาว่านโยบายที่อยากจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลไทยในการสร้างรายได้ให้เหมือนประเทศเกาหลีจะนำไปสู่การดูสวัสดิภาพในชีวิตของคนทำงานหรือไม่ซีเอาซอยข่าววงการเกมออนวันที่7ตุลาคม2021โซนี่จะระงับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและ PayPal ใน PS Store บน PS3 และ PS Vita อ้างอิงพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องงานงอกหลุดภาพเลยดาราฮอลลีวูดเซเลบดังว่อนเน็ตคาดมือดีแฮกจากไอคลาวลือดิสนีย์ทับทามไมเคิลบีจอร์แดนทารอนเอเกอร์ตันและอริอาน่าแกรนเดมารับบทนักแสดงนำในเรื่องเฮอร์คิวลิสเนียนไม้เผยภาพสุดช็อกสตีฟจ็อบอาจยังมีชีวิตอยู่ในบราซิลซีรีส์มาเวล MS มาเวลฮีโร่สาวมุสลิมได้ผู้กำกับจากแบดบอยฟอร์ลีฟ